poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa je da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ostvariti nameru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Bilo je reči o tome zašto Vučiću treba nova partija kada ima Srpsku naprednu stranku koja broji 700.000 članova. Da li Vučić to radi po ugledu na ruskog predsjednika Putina koji je 2012. formirao Sveruski narodni front? Ili mu je uzor mađarski premijer Orban koji uz pomoć svoje moćne partije vlada Mađarskom već 12 godina? Šta znači Vučićeva izjava da nova partija treba da bude stranka normalne i pristojne Srbije? Da li je to indirektna kritika Srpske napredne stranke? I da li Vučić osnivanjem nove partije želi da se oslobodi prljavog veša te stranke? Razgovaralo se i o tome da li će Srpska napredna stranka biti ugašena ili će se uključiti u novu partiju koja bi bila neka vrsta pokreta. Da li će Vučić morati da deo Srpske napredne stranke liši beneficija da bi namirio članove nove stranke? Kako se priča o eventualnoj Vučićevoj ostavci koju je lansirao glavni urednik Informera, uklapa u projekat o novoj partiji? Kao i o tome, da li bi Vučić, ukoliko želi da doživotno ostane na vlasti, morao da uvede autokratiju kakva postoji u Rusiji i Kini? I da li bi to bilo izvodljivo u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da formira novu političku partiju i šta bi bio cilj tog poteza. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Gospodine Pavićeviću, zašto Vučiću treba nova partija kada već ima Srpsku naprednu stranku koja broji oko 700.000 članova?
Najpre pitanje da li će to biti partija ili ne. Ja mislim da je u stvari ideja da on na neki način sebi napravi odstupnicu sa mesta šefa stranke, ali da zadrži kontrolu, znači neku vrstu objedinjavanja različitih struktura koje inače podržavaju njegovu partiju. Vidjet ćemo koju će tu formu imati, neki misle da će to biti partija, neki misle da će biti neka labavija forma od toga, ali u svakom slučaju želi da napravi malu distancu u odnosu na Srpsku naprednu stranku i da onda sa te pozicije kontroliše malo šire ono što se zbiva u političkom polju.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama zašto Vučiću treba nova partija?
Ne bismo mogli govoriti o nekakvoj novoj partiji, pre bi se govorilo o nekoj vrsti pokreta koji je replika ili imitacija na Putinovu našu Rusiju ili još pre na suseda Viktora Orbana i taj pokušaj populistički da se kaže jedna stranka, jedna pokret, to je nešto što predstavlja Mađarsku, sve ostale su polarizovani ekstremi koji nisu u duhu mađarskog naroda i da se radi pre svega o nekoj vrsti odstupnice, pošto znate i političare poput Vučića reči obavezuju, ako je više puta najavljivao da će u jednom trenutku otići sa čela stranke i to je najavio posljednji put, čini mi se, za kraj ove godine, da se obećanja na neki način moraju ispuniti, ali da to ne znači odlazak sa trona, nego ono što karakteriše Vučićevu vladavinu ovu deceniju jeste stalno proizvodnje drame, pseudo događaja, stanja u kome se bude nesigurnosti i strahovi i uvodi neka vrsta dramoleta od svakonedeljnog pojavljivanja na televizijama i obraćanja ne institucijama ili stranci nego direktno narodu i da vi uvek imate njegove alternativne scenarije. Na ovu priču o novom pokretu sada je proizvedena priča o tome da će on kao stub naroda, njegov oslonac, ukoliko ne bude mogao da spreče sankcije Rusiji, priznanje Kosova, dati ostavku, šta god to značilo i koliko god mi malo verovali u to, prosto se proizvode alternativni scenariji i stvara klima od neviđenog heroizma, optimizma, konstatacija da smo najbolji u Evropi i na svetu, do nekog vrste crnog pesimizma i najave zime koju ćemo teško preživeti. Prosto je to način vladanja. Ako mogu da napravim neku vrstu digresije, pre nekoliko godina sam napisao jednu knjižicu Srbija traži vođu. Izdavač je tražio da male portrete napravimo za sve one koji su u nekom trenutku poveli za sobom više od pola miliona ljudi. Bilo ih je 8. Jedine karakteristike građenja liderske slike, stvaranje infrastrukture, zauzimanja svega onoga što se najsažetije može reći pare, poslovi i publicitet, takve karakteristike su imali samo Milošević i Vučić. I Vučić se odlikuje hipermarketizacijom i stvaranjem čuda u čitavoj to priči, tako da je ovo nešto na što su se već građani Srbije navikli. Verovatno treba verovati da će se ta dinamika proizvodnja čuda ritmom otprilike u jednom nedeljno nastaviti. Znači, prosto je ovo put da se kroz strateško partnerstvo, recimo sa SPS, obezbedi ta dvotrećinska parlamentarna većina, tu spadaju i neke manjine, da se stvori neka vrsta kvazi pokreta i da se time marginalizuje i polarizuje opozicija, bila ona nacionalna ili bila ova proevropska demokratska u pitanju.
Gospodine Pavićeviću, gospodin Stojiljković je pomenuo da se Vučić ugleda na Orbana i Putina. I Putin je 2012. sa mesta premijera ponovo izabran za predsjednika Rusije i tada je formirao Sveruski narodni front, čiji je on bio prvi predsjednik. U taj front ušle su mnoge poznate ličnosti. Da li Vučić na to računa?
Svakako računa na to da novi ljudi i organizacije koje su van stranke podržavale njega, sada to zvaniči na neki način. Ja mislim da će on ići na tu varijantu da produži svoju vladavinu tako što će s jedne druge pozicije vladati. To je nešto što smo viđali ne samo kod Orbana ili Putina, nego kod mnogih autoritarnih vladara koji su težili da maksimalno koliko je moguće produže to. Ono što jeste pitanje je da li će se uskoro opet ići na promjenu ustava, neki pomenju 26. godinu kada njemu ističe mandat, ali kada se i očekuje pre toga rešavanje nekih problema koji treba da se stave u ustav, recimo pitanje Kosova na primjer, ili neka druga pitanja koja onda mogu da proizvedu i priču o drugačijem političkom sistemu gde u stvari on može da zauzme neku stabilniju ulogu. Naravno, to nije lako i neće ići onako verovatno kako on očekuje, ali mislim da to jeste ideja.
Gospodine Stojiljkoviću, Vučić kaže da nova partija treba da bude stranka pristojnih ljudi, normalne i pristojne Srbije. Da li je to njegova indirektna kritika Srpske napredne stranke, da ta stranka nije stranka pristojnih ljudi?
Indirektno da, ali da vam kažem, to se odnosi na sve one građane i građanke Srbije koji nisu skloni SNS-u i partnerskoj ekipi oko njega koja čini vlast, i da je to nešto što treba da satanizuje i marginalizuje opoziciju, bilo da se radi o desnoj nacionalnoj, bilo da se radi o ovoj demokratskoj, proevropskoj. To je taj manir da se svi oni koji nisu u okrilju ili pod kišobranom moje vlasti satanizuju i isključe iz sfere takozvanih normalnih i pristojnih ljudi i računa na neku vrstu situacije u kojoj zagospodarite postepeno sudbinama ljudi, da vam krize, agresije, ratovi u okruženju, pretnja energetskom i svakom drugom ekonomskom krizom, na i onako rašireno siromaštvo i nejednakost omogućuje da u toj krizi igrate spasioca. I mi smo gledali unazad 10 godina kako ta izgradnja kulta izgleda.
Gospodine Pavićeviću, da li vi mislite da Vučić osnivanjem nove stranke želi da se oslobodi prljavog veša Srpske napredne stranke?
To je svakako jedna od ideja. Ja bih rekao da on ide i više od toga. On hoće sada i na tome radi već neko vreme aktivno, da stvori jednu konfiguraciju političkog polja u kome će on biti u sredini, to jest taj njegov pokret. a da u stvari one koji su kritičari proglasi za ekstremiste i antisistemske stranke, pa i izdajice. Tako da onda može mnogo lakše da vodi kampanju protiv njih. U stvari želi da dizajnira i opoziciju i ono što bi bila vladajuća stranka u centru, tako da imamo njih koji vladaju, imamo poželjnu opoziciju i ekstremističku opoziciju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Đorđe Pavićević i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, ako Vučić formira novu stranku, šta će biti sa Srpskom naprednom strankom? Da li će ona biti ugašena, a samo odabrani će preći u Vučićevu partiju?
Ja lično ne verujem da će se raditi o formalnom gašenju stranke. Ona će ostati pod apsolutnom kontrolom Vučića i tog nekog šireg pokreta u koji će se utopiti, pogotovo što ona nije imala neke naglašene ideološke karakteristike. Vršene su istraživanja po čemu se biračko telo SNS-a razlikuje od drugih i nađena je jedna ključna razlika, veća sklonost autoritarizmu i kultu vođe. Tu su smešteni od ljudi koji su eurorealisti do evrofoba i čak i u strukturi rukovodstava prividno jedinstvo čuvate, a jedinstvo je samo pozivanje na lik i delo omiljenog vođe, u ovom slučaju Aleksandra Vučića. Ja sam mislio kao čovjek u izvesnim godinama da tu vrstu argumentacije smo zaboravili sa pionirskim danima i Titom, ali očito to je nekakav večiti obrazac.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da će biti ugašena Srpska napredna stranka ako Vučić formira novu stranku i da će elita iz Srpske napredne stranke preći u tu njegovu novu stranku, zvala se ona Pokret za Srbiju, Srpski blok ili Moja Srbija ili već koje ime bude dobila?
Svakako ne, to je jedna moćna mašinerija koju on mora da koristi ukoliko želi da stalno izlazi na izbore i da pobeđuje. Niko se ne može lako odreći toga jer tu se ne radi samo o eliti, radi se o jednom velikom i terenskom radu i ogromnom broju ljudi koji rade i sprovode ono što on zahteva od njih na terenu.
Gospodine Stojiljkoviću, ima tu jedan problem na koji je, ja mislim, s pravom upozorio komentator Peščanika Dejan Ilić. Naime, on kaže da su u Srpskoj naprednoj stranci, koja je izrazito klijentalistička, svi manje ili više materijalno namireni. Vučić će morati da namiri i članove svoje nove stranke, a pošto nema para da bi to uradio, moraće da jedan deo članstva Srpske napredne stranke liši privilegija i to bi onda sigurno izazvalo nezadovoljstvo u Srpskoj naprednoj stranci. Šta vi mislite o tome?
Pa ja sam skeptičan prema toj ideji. Pazite, niko se ne lišava instrumenta infrastrukture koje deluje i ostavlja sebe bez kontrole nad njom. To je moćna infrastruktura, to je široka klijentelistička mreža koja je jako i horizontalno i vertikalno produbljena. Stotina hiljada ljudi koji su na svoje funkcije došle izborom kroz političke institucije, nekoliko stotina hiljada ljudi koji su zaposlani preko partijskih knjižica, toga se ne odriče. To će se samo prazniti od značaja i sadržaja kures pokreta i njegovih lidera. Pretpostavljam da će u tom pokretu biti i stranke koje su jednako klijentelističke i participirale su u vlasti poput SPS-a i njegove male koalicije i drugih stranaka koje statiraju, a nekad su bili ključni politički igrači poput, ko se seća, SPO-a kao stranke, ali oni i dalje tu. Oni će biti naslonjeni na čitavu tu priču, zadržat će neke svoje privilegije, a stvar će dobiti nekakav, ajde da tako kažemo, narodni karakter i karakter pokreta, pošto će tu biti uvučene kao neka vrsta ukrasa ili ornamenta i neke ličnosti sklone Vučiću koji nisu bile direktno ili su bile krajnje indirektno u politici.
Izvinite, gospodine Stojiljkoviću, a odakle njemu pare da namiri članove nove stranke koja će biti široka, to će biti ceo pokret, znači to će biti masovno, odakle mu pare da njima obezbedi beneficije?
Najjednostavnije, prvo izvršite kontrolu nad svim infrastrukturalnim sredstvima moći, znači iskontrolišete novac, poslove, publicitet, odnosno kontrolišete čitavu mrežu medija elektronskih s nacionalnom frekvencijom, tabloida, i angažujete i platite hiljade botova na mrežama i dovedete druge u neravnopravni prostor. Vama onda i po zakonima pripada i državni novac za finansiranje svoje strukture, a onda na osnovu toga zarobite državu, odnosno ukinete tu tanku opnu između države i partije i partijskog aparata, čak i jedan broj mesta kod privatnika koji hoće da budu privilegovani, otvorite za svoje ljude i tako držite tu vrstu aparata. To je hidra sa 400-500 hiljada ljudi koji su zaposleni ili imaju njih stotinak hiljada privilegije na osnovu vlasti. I oni su vam prosto lojalni. Angažujete onda jedan broj intelektualaca koji hoće da budu blizu vlasti, angažujete jedan broj ljudi koji putuju od stranke do stranke, ali uvek su u orbiti u vlasti i širite taj koalicioni brod. Eto kako.
Gospodine Pavićeviću, šta vi mislite? Odakle Vučiću pare za novu stranku?
Ja ne bih rekao da je to potpuno nova stranka i da je tu već veliki deo ljudi koji je već plaćan na ovaj ili onaj način. Pitanje je da li će moći ta infrastruktura da se održava na ovom nivou. Pretpostavljam da neće i da će biti manje novca da se namiruju svi interesi koji tu postoji, i to je ono što jeste problem realno, zašto pomalo panično reaguje i Vučić i neki predstavnici Srpske napredne stranke u odnosu na ovu krizu koja dolazi.
Gospodine Stojiljkoviću, vi ste pomenuli ostavku. Zanimljivo je da je u sred priče o novoj partiji Dragan Vučićević, vlasnik Informera, tabloida bliskog Vučiću, najavio da Vučić razmišlja o ostavci zato što navodno ne može da izdrži pritiske Zapada, da uvede sankcije Rusije i prizna Kosovo, pa bi se povukao i te neprijatne odluke prepustio svom nasledniku. E, ima li ta priča o ostavci veze sa osnivanjem nove partije?
Indirektno ima. Ono na čemu ja insistiram, prateći malo tu vrstu priče, neka vrsta loše beskonačnosti u Srbiji je propuštanje prilika i odlaganja rešenja dogle god je moguće i dok to ne ugrožava vlast. To je praksa Srbije zadnjih 20-30 godina, ali Vučić i SNS je unapredili, da tako kažem po znacima navoda, u toku svoje vladavine, proizvodeći stalno neku vrstu zaokreta i dramatizujući to stanje proizvodnjom nesigurnosti, strahova, neizvesnosti. Ta vrsta teatralizacije politike, pretvaranja politike u politički reality, to više nije pozorišna predstava, to je pravi reality sa statistima, sa vatrometima, sa spektaklima. On se do sada držao, nemojmo se zavaravati, ne samo unutrašnjom kontrolom i kontrolisanjem svih procesa i marginalizacijom opozicije, nego i spoljnom podrškom. Pokazalo se da je politika Evropske unije i SAD bila u značajnoj meri licemerna, pa su onda i mangupi iz naših redova, ako su pod našom kontrolom, prihvatljivi. Bojim se da Vučić ni tu vrstu slike na zapadu ne može održati i odatle dolaze sve veći izazovi, a istovremeno izgleda da počinje da nervira i Rusa i Putina.
Gospodine Pavićeviću, kako vi gledate na ovu priču o ostavci? Koja je njena funkcija i ima li ona veze sa osnivanjem nove partije?
Ima u smislu da to svakako potpomaže taj proces, ali to je, ja bih rekao, stalni manir u kome on u stvari proizvodi krize, u kome samo on može da bude spasilac, znači ima tu neku vrstu mesijanske uloge. I te poruke nije da ću ja ostavku, nego ako ja dam ostavku vidjet ćete. Onda u stvari ideja je da mi verujemo da postoje samo dve opcije, ili Vučić ili propast, pa nas onda njegovi glasnogovornici ucenjuju sa tom idejom. Tako da ja ne bih previše ozbiljno shvatao to, jer on inače voli da vlada u sivom prostoru, permanentno vanrednom stanju, gde u stvari se donose odluke mimo institucije, i to stanje on želi na neki način da legitimiše, a legitimiše tako što stalno nam govori da smo u krizi. Evo sada nam predstavnici vlasti govore da je počeo Treći svjetski rat, da biramo ratnu vladu, tako da nemamo normalno stanje u kome bi institucije imale svoje mesto, donosile odluke u okviru svojih ovlašćenja i u kome bi se poštovali zakoni onako kako oni to predviđaju da treba da se odvija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će Aleksandar Vučić ostvariti svoju nameru da osnuje novu političku partiju i šta bi bio njen cilj. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda, Zoran Stojiljković i Đorđe Pavićević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, da li iza manevra o osnivanju nove partije se krije Vučićeva namera da što duže ostane na vlasti, ako može i doživotno?
Što duže i stabilnije vlada, nesporno da. To je logika takvog sistema vladavine. To je vladavina u pokušaju stvaranja permanentnog varenog stanja, haosa i krize, kada stabilokrate vladaju ne samo u Srbiji, nego u regionu, tako što proizvode krize, a onda ih prividno rešavaju. Znači, angažuje svoje trbuhozborce, recimo, da kvare odnose u regionu, a onda se on pojavljuje kao pomiritelj. Nakon nekog vremena vi mislite da njemu nema alternative, i to je čitava ta priča. Koliko će on vladati, neke kolege su negde pred 2000. govorili da će Milošević vladati najmanje do 2010. pa se to nije ispunilo. Vučić ima taj manir obećavanja svoga odlaska, skorog odlaska, napuštanja politike. Verovatno će i to sačekati neki trenutak u kojem će moći da konstatuje da je nepobeđen, neugrožen, otišao. Prvi moj susret na njemu pri nekom prezentaciji naraza o korupciji, koji su posle 2012. spektakularnog hapšenja Miškovića probudile nadu da ćemo sistemskoj političkoj korupciji makar stati malo na trag. On se pojavljivao i govorio da će njegova sudbina kao sudbina svih velikih boraca za pravdu biti tragična. A moj utisak je bio da se radi o čoveku kome je glavna impresija i želja da uđe u bukvare za prvi razred osnovne škole. Prosto ta vrsta priče je nešto što je kod njega vrlo izražena, a ovo će biti neka vrsta sredstava da se ta vrsta vladavine produži. Prosto jeste taj manir da se stvara neka vrsta narodnog pokreta koji onda marginalizuje sve ostale i može se lako poigravati sa njima do njihove satanizacije.
Ali da li mislite da on ima nameru da vlada doživotno?
Ja mislim da ni on sam tako daleko ne ide, i ja se nadam da, iako su demokratske tradicije i kultura u Srbiji vrlo ograničene, da Srbija ipak nije nikakva vrsta nekakve Belorusije ili Kazahstana i da se to praktično ovde ne može desiti. Prosto je ovde neki period u kome se vlada dosta ograničen i vezan za ono koliko možete da zadovoljite apetite svoje klijentele ili koliko možete građanima i građankama Srbije da obezbedite kakav takav život. Onoga trenutka kad ne možete jedno i drugo ili makar jedno od ta dva, vašoj vladavini je kraj. Ja mislim da vrh svoje moći i vlasti Vučić već dosegao i da se nalazi u sve ove manevre već u vidnom padu.
Gospodine Pavićeviću, mislite li vi da Vučić ima nameru da vlada doživotno i da to ima veze sa osnivanjem ove nove partije?
Svakako ima veze sa produžetkom njegove vladavine. Da li je to doživotno, ne mora da znači nužno, ali ukoliko ima neku vrstu bezbednog silaska sa vlasti i to je ono što ja mislim da njega i brine u tom smislu i da će ta logika u stvari morati da ga tera ka tome da produžava svoju vladavinu maksimalno, jer teško da će dobiti u ovakvoj situaciji apsolutno priznanje da on jeste istorijska ličnost koja je Srbiju spasila od katastrofe i da su njegove zasluge tolike da treba da bude deo udžbenika. Po tim uslovima bi verovatno sutra sišao sa vlasti, ali teško je zamisliti da će se takvi uslovi ikada steći. To je nešto što mislim da će ga terati da teži ka tome da produžava vlast koliko god je to moguće.
Gospodine Pavićević, ako Vučić želi da doživotno ostane na vlasti, onda bi morao da u Srbiji uvede autokratiju kakva postoji u Rusiji i Kini, gde su Putin i Xi Jinping obezbedili doživotne mandate. Da li je to u Srbiji izvodljivo?
Teško je izvodljivo u smislu da se to legalizuje na nekakve načine koje postoje na drugim mestima, ali je izvodljivo sa ovim stalnim manevrima kakav prave on ili Orban. Recimo, jedna autorka to zove Frankenstein režimi, koji u stvari stalno koriste demokratske procedure kako bi ih legitimisale vlast, a u stvari vladaju autokratski na način koji je karakterističan za jednu vrstu nelegalizovane autokratije.
Gospodine Stojiljkoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da u Srbiji uvede autokratiju kakva postoji u Rusiji i Kini? Da li je to u Srbiji izvodljivo?
Na sreću, inače deficitarna politička kultura u Srbiji nije tako oskudna i lišena propisa demokratskih tradicija da bi to bilo moguće. Konačno, moguće je da populisti dođu na vlast i dosta dugo uspešno vladaju, ostavljajući formalni demokratsku fasadu, zarobljavajući državu i uvodeći mehanizme kontrole nad svim ključnim resursima, stvarajući osjećaj ugroženosti, insistirajući na nekoj vrsti suverenizma na koji narod nije imun. Mi smo istraživanjima vrlo često nalazili da imate puno ljudi kojima je sve jedno u kakvom sistemu žive, ako žive pristojno, kao što imate i ljudi koji vam konstatuju da mi nismo za punu demokratiju, da je to atmosfera stalnog prepiranja, svađa, a da Srbiji više odgovara neka vrsta političkog mentora ili vođe koga možete kako tako da kontrolišete. Prema tome, ta vrsta izrugivanja demokratije ruglu, svođenje na fasadu, gubljenje svakog sadržaja, jeste mehanizam kojim vi, ne dirajući demokratske institucije ili njihov kostur, možete da vladate na krajnje autoritaran način.
I na kraju, gospodine Pavićeviću, ima li naznaka da je u toku rad na formiranju nove stranke?
Pa imam, to njegovi saradnici jako često pominju, govori se o tome, naravno niko ko nije blizak toj stranci ne zna šta se konkretno radi, ali su se čak pominjali i neki vremenski rokovi. Tako da sam siguran da se nešto radi, ali sam i siguran da oni još uvek nemaju jasnu ideju kako će to izgledati i šta će to biti, tako da je taj proces u stvari nešto što će još potrajati.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama, ima li naznaka da je u toku rad na formiranju nove stranke ili pokreta?
Neke vrste najava ima. Praktično to treba očekivati da će biti urađeno u narednih nekoliko meseci, 6 meseci, godinu dana. Nije slučajno i oročena sljedeća vlada, posebno njena premijerka. Imate iskustvo kod svih autokrata, kod Vučića posebno, da se prosto ta vrsta stvaranja nesigurnosti koristi, da se smanje apetiti oni koji su visoko u SNS, da se oni disciplinuju, da u suprotnom imaju perspektivu marginalizacije i sklanjanja sa vlasti, što će bilo ko od njih teško doživeti, pa i preživeti bukvalno. Zašto mislite da bi onda takav jedan pokret Vučić držao na nekom drugom mehanizmu?
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala.
Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka u Beogradu, Đorđe Pavićević i Zoran Stojiljković. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Da li ste znali da jedan čoban mora znati osnove medicine kako bi pomogao svojim ovcama? Primjerice, dati im injekciju ukoliko imaju neku upalu. Niste, nisam ni ja. A šta mislite, da li svako može biti čoban i zaraditi do 2000 konvertibilnih maraka mjesečno na pašnjacima u Bosni i Hercegovini? I kako uopšte počinje jedan dan čobana? O svemu ovome govorimo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Ahir Sijamija, a u narednih pola sata saznajte kako izgleda jedan dan u životu mladog čobana u Bosni i Hercegovini. Proveli smo dan s njim i vidjeli kako je brinuti se o više od 100 ovaca. Kako se danas sa razvojem tehnologije, interneta, migracijom ljudi u urbani centre odvažiti i nastaviti porodičnu tradiciju rada i života u prirodi? Upravo tako je svoj život zamislio Ahmed Husić iz Travnika, koji ljeto provodi na selu Hrastićevo 30 km udaljeno od svoje porodične kuće. Uživa u blagodatima prirode sa ovcama, magarcem i svojim psom. Ahmed je pokušao da ode van granica Bosne i Hercegovine kao većina mladih, ali nije bio sretan i vratio se u Travnik da nastavi tradiciju svoga dede i oca. Zajedno sa bratom nomadi po Bosni i Hercegovini te poručuje da je život u prirodi moguć, održiv i prelijep, a što mu najvažnije donosi slobodu. On svojih 130 ovaca nikad ne bi zamijenio s poslom u kancelariji, a mi smo pitali mlade u Sarajevu, Zanu, Lamiju, Irmu, Jasmina, Seada i Azru, da li bi oni zamijenili svoj život u gradu i otišli da rade na selo i čuvaju ovce.
Možda?
Možda što?
Pa ne znam, volim planinu, volim to okruženje, volim općenito prirode, da provodim vrijeme, pa ako se ona puno zahtjevalo, možda i bi.
Iskreno bi, manje stresa.
Manje stresa na selu nego u gradu.
I više odbora.
Pa ne znam, iskreno.
Yeah.
Mislim da bi trebalo baš veliki napor da se navikne na to.
Od čega?
Pa zato što je ogromna promjena, sve onako mirno, čak bi vjerojatno čovjeku postalo i dosadno, pa odustalo bi se vrlo brzo, tako da ne znam lično da li je. Vjerujem opet da je lakše otići nekako sa bučnog na mirnije mjesto nego obrnuto, jer lakše se čovjeku odmoriti nego umoriti.
Pa ne znam, ako bi to bio neki moj, mislim, da baš moram, ako nemam baš nekog izbora, kao šta ja znam, nemam pojma. Ja. Pa da, mislim, to nije ništa loše, to je jednostavno, ljudi rade, to je njihov posao koji zabaraju to i to.
Otišla bi na selo, ali ne zauvijek. Znači, to bi bilo povremeno, malo za promjenu.
Tako.
Čisto onako rad zraka. A ne bi baš, ne znam da li bi baš sad radila nešto.
Ne.
Ne bi, jel?
Ne bi.
Zbog čega?
Pa ne znam. Odvijek sam željela da završim fakultet i ovaj poziv, onaj, odnosno fakultet na koji trenutno idem, se baš sviđa. Željela bi da imam svoju diplomu i to sve, tako da...
Aha.
Ne.
Pa viš.
Zbog čega?
Pa da se malo maknemo iz grada.
Aha, šta vam to smeta u gradu?
Pa eto,
možda da smo magla.
Magla?
Smog. Malo da čovjek, sam se rekao, sam sa sobom bude.
Aha.
Da raštimo miš.
Ja. Da ja pustimo mozak na pašu.
S ovcama, je.
Yeah.
A mi se uskoro sastajemo s Ahmedom. Do njega idemo strmovitim šumskim putem kojim samo Golf dvojka ide. 9 je sati ujutru, magla. Polako se nazire sunce na vrhu brda. Očekuje na sunčano jutro na pašnjacima sela Hrastićevo, gdje nas očekuje Ahmed s ovcama.
Zdravo, Ahmede.
Zdravo, Mahir.
Kako si mi?
Dobro, hvala Bogu ti.
E, hvala ti što si me ugostio ovako u prelijepom mjestu. Oko nas je ono, sve nekako zlatno, jesenje.
Jest, jesenji dan.
I onaj sunčan je pravo dan. Jako je sunčano, onako Proteklih dana je bilo hladno.
Pa je bilo hladno par dana.
I sad je pravo sunce, onako ja sam se baš prinuo, hoćemo uspjeti ovo snimiti.
Ovoće danas je posebno bio, malo od jutra lijep dan.
E sad, kako počinje jedan dan pastira u Bosni i Hercegovini?
A vidi ovako, zavisi da li je jesen, proljeće, ljeto. Zavisi od vremena, od svega zavisi. Ako je lijep dan, onda moraš malo ranije da ustaneš, poraniš. Ako ćeš kafu da popiješ, kafu popit. Onda se opremiš, ideš ovce, muzeš, pomuzeš, vratiš se, riješiš mlijeko, sir.
A kako, izvini, a kako onaj ovce, onaj, jel imaju neke isprave ili...
Ne, sve se ručno radi.
Aha.
Ja i mama pretežno muzemo gore, u mene žena i protjeruje na strugu. Mi gore čekamo, muzemo i jedno po jedno.
I nakon toga ne ispašu, jel?
Nakon toga idu ispašu i pasu dokle hoće. I onda opet na predmrak imaju mužnju. Poslije mužnje opet ispaša i dok se ne htitnu zatra tamo 9-10 sati. To je ljetni period.
A zimi?
Pa zimi se ne muzu, prijeđu se samo čuvaju. Ko ide dole prema Posavini, čuvaju cijeli dan, cijelu noć. Spavaju pod šatorima.
A to ćemo pričati poslije. E za koliko broji ovaca tvoje stade? Ovako ja da i nekako pokušavam izbrojati, to je nekako nemoguće.
Sad ih trenutno ima 130.
Aha.
Ljetos je bilo 300.
Pa i šta je bilo sad? Ti?
Pa, znaš, ako dotjeruju mi ljudi ovce svoje na mlijeko, ja čuvam. Dogovorimo se, danim im jednu vrstu sira. Da. I onda posle oni otjeraju svoje kuće preko zime, opet proljeće mene vrate i cijelo sljeto kod mene. I to je sve.
A kako je to odmah prvo pitanje, to me pravo interesovalo. Ono, malo sam istraživao u temu i vidio sam tako da ljudi rade. Sad, kako možete razlikovati koje su tvoje ovce, a koje su od ovih drugih ljudi?
Pa, pretežno svak svoje znao. Ali opet svako kupi farbu i svoju zabilježi.
Aha, farbom znači.
Pa da, mislim, nekad čovjek se izbuni, ne zna čija je, ovako ima farbu, zna čija je.
A kad, evo sad sam dole, kada sam bio dole kod ovog komšije vašeg, on mi je rekao da vi znate i komu je, ko je od ovce, nje majka, otac, sve znate, kao... I da znate imena imate ovaca, da nije to samo farba.
Pa vidi, u 90% slučajeva sve se zna. Jer pratiš, gledaš svoju rasu da ti je što bolja rasa, bolja ovca, bolje janje, bolji ovan. I pamtiš unazad 3-4 koljena njihova. I tako da znaš sve od čega je šta prijatelj. Ovo je vrsta dubska pramenka. Znači, ima ovi drugi vrsta, ali ova je za ispaše baš... Može imati uslove za zimu, ljetu, za sve.
Je li ona bosanska, nije?
Je, bosanska ovoca.
Bosanska. Kad se počeo da baviš ovim?
Pa cijeli život. Dedo imao ovce, otac imao ovce, eto se ja naslijedio.
Kao porodična tradicija.
Porodična tradicija, tako nešto dođe.
Pa jesi kad razmišljao s nečim drugim baviš ili odmah je bilo tu ovce?
Pa uvijek sam bio kod ovaca. Ja išao sam 2 godine u Zagreb, radio na građevi. Džaba se patiš. Ovako dođe svoj gazda, svoj sve, volja ti ustat, volja leć. Kako god.
Pa je li ti bilo teško onaj, da se navikneš na taj ili tu ono od malena nekako? Pa, navikneš na taj život, pa... To je li ti bilo te teže sad navići u Zagreb na toj građevini?
Pa jest, 5 puta teže je bilo u Zagrebu. Navikneš. Jer ovdje si od kad si prohodao, progledao kod njih vas. Jednostavno više je navika i ljubav i to je to.
Koliko mladi želi da radi ovaj posao ili samo to nekako naslijedio od, evo, kao što si ti?
Teško da ih hoće. 5% odmah nije hoće. Ostali 25% sigurno neće.
Yeah.
Jer jednostavno nisu navikli na to. Misle da je to nešto, kako ti kažem, patnja neka nešto, a i nije toliko. Nekad jest. Neka dođe, prodao bi svoje, ostavio bi, otišao bi od njih za 2 dana. Ne bi dao nea tih para. Pa.
Čitao sam nekad, ono, mislim, gledao na televiziji da ono, nude se velike plate kao da, za čuvanje ovce. Da li je to istina? Ono? I kao mladi neće da radi to. E, da li je to istina ili je to neki mit?
Zavisi kakav si čoban. Ako ću ja tebe poslati samo i opet ja od tebi mislit, ne vrediš ni pošto. Ali ako si čoban i sam si, moraš svoju obavezu na se uzeti, nisi skup ni pošto. Znači 2000 lagano.
2000 maraka?
Da.
da se ode sad na mikuplanju.
Da.
I ima mladi koji želi.
Slabo.
E šta misliš što ne želi? Da neće da budu odgovorni prema stadionu.
Pa neće, 300 neće vasa. Odgovornost. Misle da je preko grane bolje.
Preko granica?
Da. Ali vjeruj da nije.
Znači ti smatraš da je bolje biti čoban u Bosni i Hercegovini nego u Zagrebu na Tiđevini?
10.000 puta bolje.
Pa u čemu? Tu je taj, rekao sam malo prije, sloboda, sam svoj gazda.
Sam svoj gazda, nije nemaš nikoga da ti toliko naređi.
Yeah.
Ovako, volja ti, kažem ti, usad volja ti leći. Volja ti kad hoćeš sjedi, zapali, jedi. Znači, nikad te ne goni.
E sad, koje su obaveze? Da li je to baš težak posao? Evo sad vidim jednog cuku ovdje možda koji završava pola posla.
Pa više od pola posla cuku. Radi, sigurno.
E koja je rasa ovog cuki?
Ovo ti je pulin.
Ja, i on je baš namijenjen da ono pazi na stadoje.
Da, mislim, nije da pazi, nego vraća i nagoni i tu. Mm-hmm. Drugo su trnjaci, on je veliki, malo veći psi.
Dobro.
Oni su veliki tu.
Znači, ovo je jedan mali crni cuk, onako slušalcima da nekako pojasnimo. Onako baš je mala sladak. A tornjak je onaj veliki, uvijek nekako zamišljamo da tornjaci, šarenica, lašća, da oni čuvaju onaj ovce. E sad, koja je razlika između te dvije rase?
U ove puline oni idu uz čovjeka uvijek.
Mm-hmm.
I lakše se uče na vraćanje ovaca i komande znaju. Dok tornjaci hodaju samo za stadom, onako uradi zvijeri.
Mm-hmm.
I u noći su bolji, očutniji i svašta nešto.
A ovaj mali, on...
Taj dio brzine kad treba, kad je čovjek umrsko otići vrati sam sebi, pa onda njega pošalje da vrati.
I ona, i sa koje se još obaveze? Što još treba kad se ona stavi? Kad se čuva stada?
Šta trebaš ići za njima, čuvati je da se najedu. Ako neka šepa, pregledati je da ne šepa.
Mm-hmm.
A to ti je sva obaveza i da se sve nabruji.
Ja. Pa imaš neke situacija da ti tako nešto se dogodilo. Mislim, nećemo o tim divljim zvijerima, poslije ćemo pričati. Ali onaj, tako kad ti ono šepa sad u ovca, šta onda?
Pa ništa, treba papak obrezati, imaju sprejevi, injekcije dašio i to je to.
Znači, vi ste koji neki veterinar, prošli ste obuku neku?
Pa to naučiš sam od sebe. Vidiš da moraš naučiti, nemate veterinara.
I injekciju je mora?
Pa da.
Mm-hmm.
To su pretežno neke upale i...
I sve sam čoban to završi?
Pa sve sam. To je sve dvije minute posta.
I samo sto obave, znači da se sjedi i čuva se, evo one sad ovdje pasu i gledamo. I da se naredba cuki da odi, jel, da i vrati ukoliko ne želi čoban da prošeta.
Tako.
I to je 2000 maraka. To.
O, 2000 maraka.
Odlično. E sad, ja sam gledao jedan video na YouTube, pripremajući se za ovu emisiju i gledao sam jednog čobana sa Vlašća i on kaže da nema nigdje ovakve slobode kao ovaj posao čobana.
Pa vjerujem.
Kao to je sloboda i onako nekako je to, da li se slažeš s njim i da li ti imaš neko svoje zapažanje?
Sigurno da je sloboda.
Mm-hmm.
Jer sad sam ti rekao, nemaš šefa iznad sebe.
Mm-hmm.
Radiš kako ti je volja, volja ti leći, volja ti sjest. Kako god okreneš, slobodan si.
Sve pare koje jel idu tebi, nije ono... To
pa
je
dobro,
kao baš
ima
biznis.
Tu, ako si s porodicom, moraš rasporediti na sve i...
Ma je. E sad, da li imaš još ono pored ovoga? Vidio sam magare ovdje neko...
Imam jedno magare, to mi treba i...
E, zašto ti ono treba? To je kao neki, da ti pomogne taj teret neki ili što...
E, pa tako je, nosi šator, vodu i tako te stvari, kad si ide s ulicom, kad si žene muzu, kad se ode za Posavenu ili negdje na drugu stranu, njega natovariš, on nosi...
A što nije konj, to mi sad...
Pa, konj je stjači, ali ga teže tovarit, misliti o njemu.
Aha.
Ovako muše malo manje...
I vjerovatno manje jede magare, evo.
Pa nije hrana u pitanju, jer muše to što god daš, ono će da jede. Nije to toliko velika hrana.
Sad se mi nalazimo trenutno na nekom brdu, mislim, tu je malo, jel...
Brdu iznad Bakufa.
Iznad Bakufa. E sad, gdje sad idete poslije ovoga, kad bude zima? I kad idete i što idete? Možete li nam tu malo pojasniti?
Za par dana ja idem dole prema Visokom do snijega.
Mm-hmm.
I onda kad snijeg udari, polako se vratim kući u štalu i tu ona će zimu provesti do 10. aprila.
U štalu?
Da.
Ali nećeš da ideš sad domaći to ono, jel?
Pa iću, kažem ti sad, do nove godine, jer ima ljudi koji budu cijelu zimu.
A ja?
Ima ljudi koji tu budu cijelu zimu. Jeftinije im, bolji im profit imaju.
E što je to tako?
Pa vidi, kad odu dole u posljednu čuvat 6-7 mjeseci, mm-hmm. ona će 3 puta manje pojest nego kod kući. Ima bolju zaradu dole, mislim manje će potrošiti na ovci. Mm-hmm. I opet će doći gore kući i opet će se baviti sirom, mužnjom. I opet sve tako izgodine i ugodine.
E da li je to sad zdravije što? Da li je zdravija ili u štali kad se hrani tim nekim derivatima?
Pa ovo je ovca koja voli da je slobodna. Znači slabo voli štalu. Mm-hmm.
To je ta rasa što smo malo pripričali.
E, tako je.
I ona traži da ide, jel?
Traži da ide i što je više slobodna, njoj je bolje.
A bolje se razvija.
Tako je. Mislim, u štali se ko hoće ovce dati, može biti deblja nego ona dole. Samo što su one dole, kažem, manje pojedu. Što pojede u štali za godinu, čuvajući neće pojedi za 4 godine.
Znači manje jedi, a isto se razvija, jel?
Isto.
Zato što je trava, ono, prirodno.
Jedino što...
E sad, koji je, da li je bolje ovo meso, evo, ako govorimo o... Mi znamo u Bosni i Hercegovini, jako poznata je, ono, janjecina ispod sačaj. E sad, koje je meso bolje? Mislim, ne znam da li prodaješ tu meso.
No, prodaje se meso, ali sve je bolje ono što je prirodnim putom došlo. Mm-hmm. Što je našla na zemlji. Što je sama sebi našla. Mm-hmm. Jer uštali jede samo koncentrate, sjeno, nema travi cijelu zimu. A ovako...
I zato se sad spuštate gore prema sjeveru gdje je malo tako. Niža je nadmorska visina i tu ima trave i onda oni jedu travu.
Pa skoro to cijelu zimu ne nađu trave zelene.
I mogu naći pod snijega, jel?
Pa dobro, kad je snijeg i oni moraju sjena dati, ali prije snijeg ode, manje ga bude.
E koliko sad ti čobana nema kući kad odu tako?
Pa odu 6 mjeseci njih nema, mislim... Trojica odu prijetežno, pa se ono mijenjaju, bude još 20 dana dole kod ovaca, 10 kod kuće mm-hmm. i sve nared, dok ne dođe janjivo ovac. Mm-hmm. Kad bude janjivo, onda sva trojica
šta
moraju...
Šta to znači?
Kad culce janje.
Aha.
E, onda moraju biti sva trojica, jer tu je obaveza janje i čuvanje i sve, jer dvojica ne mogu lako stigni.
Ja, tu su mali sad, to jer tu mali je... ovce koje mora, jel to sad ide onda posebna hrana za njih, ili on opet...
Pa tad daju kukuruz, sjeno, moraju malo radjanjaca, da janjci bolje odskoče, da budu bolji. Dok, mislim, do aprila, dok trava ne kreni, da oni mogu pausti. Mm-hmm. Čim trava kreni, prekidaju davavanje.
Mm-hmm. Kako kad se odi tako ono, jesi ti išao ikad?
Ja sam išao sam 4-5 godina, 6.
Mm-hmm. I kakav je sad osjećaj ono, od vojice, od porodice? Da li to onako, da li to isto sad kad se evo ide i otkući preko granice da se radi ili da li to slično kad se evo u Zagreb radi na građevini ili sad kad odeš na 6 mjeseci neki drugi grad u Bosni i Hercegovini?
Pa drugačije je kad ti odeš od svoje kuće i znaš da te nema mjesec dana. Mm-hmm. Ovamo ti otac, mati, žena, djeca. Nije lako sigurno. Misliš o svemu i svačemu. I ono 10 dana kad dođeš kuće, na zadnji dan kad dođe, kad si kod kuće pa sutra moraš ići. Najradije ne biš, ali moraš, ali.
I sad morate vi biti ono, i psihički i fizički nekako, ono, baš spremni.
Psiha pretežno.
Ja, fizički, najviše ležite cuko, to smo skontali, obavlja više poslada.
Nekad moraš i ti ustati, što jest, ali...
Znači, psiha mora baš biti čovjek, ono, psihički...
Moraš, psiha ti je sve. Mislim, gdje god da radiš, psiha ti je sve više nego fizički.
Ja, u prirodi si, ono, sami...
Maja. Dosadi ti svašta nešto misliš o svemu i svačemu i još ako popustiš na psihi nema te nigdje.
Ja. Da li bi nekako zamijenio evo, s mojim poslom, evo, mojim poslom u kancelariji? Onaj, da li bi sad se evo, mijenjao za kancelariju da sjediš za kompjuterom 8 sati da kucaš?
Ne bi ja mogao sam prvo sati sjediti, a kamo li kucati još 8 sati. Tako da nema šanse da bi se mijenio bilo s kim. Mm-hmm. Bilo kako u kancelariji. Od malena odmah naučio uz njih. Naučio na slobodu svoju prirodu. Mm-hmm. Ja 8 sati da sjedim za kompjuterom, kucam, tu ja bi dalio za 3 dana. Ne tog posla koji bi se mogao sad otići i reći, e, ovo je za mene. Kad ćete god odem raditi, opet vamo na umi ovce, ma ovdje ja svojim ovcima, neka mene kod njih gotovo.
Yeah. Pomenuo si da imamo mlijeko od ovaca, da. Spomenuli smo meso koje... To radite sa vunom. Da li danas evo, imate negdje da plasirate tu vunu ili da li to prerađujete?
Nema, vuna sva se ili baci ili zapala.
Da li ima potencijala sad tome da se nešto...
Pa svašta bi se moglo odbune napraviti. Mm-hmm. I organi i dušeci, oni starinski se se ležali.
Čarape, one, jest.
Čarape, svašta ništa. Ali neće nikad sve sto bavaci. Eno, u meni ima ljetos 300 ovaca, ošliš, ono sve stoji tamo u rupi bavaća. Neće nikad. Neće ljudi više ni džaba.
Ni džaba da im
ima? Ma, ni džaba. Mislim, hoće džaba, ali kad im na noge dovučeš.
Ja, ja.
Sad ja ovdje izvakuf, da vozim za travnik i da i njima poklim, pa to je sramota.
E sad mene isto interesuje jako ove nove tehnologije, mobiteli. Da li imaš internet ovako na planinama? Da li se koristiš telefonom?
Pa moraš telefonu zasimet. Mm-hmm. Uvijek ti za nešto treba. Ne daj Bože neke bolesti ili nešto, moraš nekoga nazad dođe po tebe ili nešto. Moraš imati internet i sve.
Pa da li ima neki predijel u Bosni, gdje si bio da nema interneta, da si baš ono...
Ide po Ozrenu dole i oko Lukavca ima par brda, po kojima nemaš interneta, nemaš uopće signalan za priđanje ni zašto. Mm-hmm. I tu da gledaš što prije da odeš, da dođeš malo među civilizaciju.
Ja. I da li koristiš ti pa se ono navigacijom, tako tim nekim stvarima, ono?
O, što se tiže karta, ne treba imati pretežno, svak zna put. Tu ideš šumom, ledinom, ponekad iziđeš na glavnu cestu. Mm-hmm. I tu samo protjeraš i opet ideš u brda, u gunjive.
Ja, tako da znači mobitel to služi ako nešto, ne daj Bože, bude?
Pa to je za ne daj Bože, ovako kad te dosadno kad... nekoga nazoveš da vidiš, ali njemu dosadno.
Znači za komunikaciju.
Pa da.
E sad, koje su još promjene, evo sad kad evo, gledamo, da li ima nekih promjena u čuvanju stada, evo, tvoj otac, dedo i evo ti, da li su on drugačije nekako čuvali? Da li su ti neke inovacije uveo u ovaj posao?
Pa ima promjene, one su... Mogli ići preko granice do Srbije i mm-hmm. čuvat po cijelu zimu i svašta ne sad ne možeš nikako.
E to sam te ti
opitati. Sad je nomađenje svugdje zabranjeno.
Yeah.
Jer čim ti kreneš od kuće znaš da si kriv, a moraš ići. Mm-hmm.
Ja to sam pročitao da nomađenje u Bosni određenim kantonima, područjima u Bosni i Hercegovini je zabranjeno.
Pa mislim da je u cijeloj Bosni i Hercegovini zabranjeno nomađenje. Mm-hmm. Ali opet ima dobri ljudi, pustite i u svoju njivu nešto, zatim policije i inspekcije, pustite.
Yeah.
Ali ako ti zove ili moraš kaznu platiti ili ćete na to vrt nazad kući. Mm-hmm.
Znači zabranjeno, prije se moglo preko granice prijeći normalno bez pasoša, ili treba pasoš?
Tako u mene otac išao u Jubačku i tamo u Srbiji hodu.
I nikoga ništa
tamo? I niko ništa, hodu normalno. A sad...
Sad je zabranjeno.
Sad je zabranjeno. Sad ne spasaš, ne može čovjek prući.
Pa jesi, je li nikad niko zaustavio?
Pa nas nikad nije zaustavio. Jer mi smo prijatelji imali svoju rutu kuda idemo dole do Brčkog, kada dođemo na mjesto. U Donju skakao i vraćali se opet kući gore u proljeće. Išli gore na Vlašić, bili na Vlašić, pa par od rata su gore bili na Vlašić stavom. Aha. Sad nije 2-3 godine smo ovdje.
Ja sad trenutno se nalazim u vakufu, u Donjem vakufu, na jednom brdu, nije planina.
Rašćevo. Tako.
Ja ono je kao poznato, po hrastu, puno hrasta i dobro je hrastićevo.
Tako.
Evo mi šetamo kroz šumu i nekako onako je prelijepo, sve je super. A da li ima divlje životinje, da li to vidiš tu?
Ima i buh, ima i medvjeda, ima i divlje svinje.
Da li se bojiš nekad za sobstvenu ili tu sigurnost?
No, što se mene tiče, ne bojim se, ali što se tiče stada, tu se moraš bojati 0-24. Mm-hmm. Jer svaka divlja zvijer bježi od čovjeka.
A ja sam primijetio da nemaš sad ovog onog tornjaka. Ja.
Pa nemam, imao sam, ali su...
E sad može li ovaj mali zaštiti ako vuk dođe? Ne može, jel?
Pa ne može, mislim, ne može ni najveliki zaštititi, ali ti može javiti. Jer oni čim nešto osjete, oni laju. Iziđeš, posjetiš, malo zagalaviš.
I pobjegnu.
Pa tako.
A da li imaš pušku ili nešto da se braniš?
Pa ima, svak to ima puno što.
Ne.
Ili petar, ili puška, ili pištolj, uvijek neko nešto ima.
Pa je li nekad napala u, ono, tipa vukovi, medo, onaj, stada?
Pa ove godine su mi 3 ovce pojela i jednog uvijek.
Pa jesi vidio to, tu?
Prijetežno, pa tako si blizu, šumiješ ovdje, ima ove paprati, bujadike, uhvati ni ne vidiš. Samo nađeš onako da je jelo i...
I samo izađe i to je to?
Pa izađe još malo starije vuk iskusa, ne možeš ga ni primijetiti. Pa dobro, medje dok ima voća neće dirati.
Aha.
Čim voća nestane, mora i on...
Znači sad medvjed ne bi ništa ako bude jabuka. Znači ima sad ovaca, ima jel, dvije jabuke, neće izabrati stado.
Pa ako nije okusio mesa, teško će ovcu uzeti. A ovo mislim, ako je baš gladan, onda mora i on nešto da jede.
Ja.
Mora i on da živi, on ima potrebu za jelu.
E sad, da li su ove klimatske promjene, evo svjesni smo tih klimatskih promjena, nagel, bude sunce danas, sutra snijeg, ono možda padne. I, ili tako te neke stvari. Da li je tu utjecalo na bavljenje ovim poslom?
Pa jest. Pa evo, na Vlašić je prije mjesec dana padao snijeg, bilo da je 3-4 dana je padao.
Ja. Yeah.
To koji je mjesec bio u deveti. Znači, prijetak devetog mjeseca on je gore padao.
I, to se prije nije dešavalo, evo?
Pa jes, i prije dešavalo.
A sad je li češće?
Ovo je sad češće. Mislim, ono malo ako mraza pani, drugačije je bilo, sad snijeg udari kada je prava zima, zahladi. Problem te čim nemaš da ti još šta da jedi. Problem je i tebi nju. Vamo gubiš na mlijeku, gubi ona na leđima. Hladno. Nije dobro nikako.
Ima li još nekih sad ovdje evo, klima, da li ima još nekih promjena koje se osjeti?
Pa najviše se osjeti na ovcama, jer ovca prijetežno osjeti svaku promjenu.
Uh-huh.
Ili se slavlje mrču, ili se slavlje janje, ili jalovi.
Uh-huh.
One su osjetljive puno.
E, to sam čitao jedno istraživanje da su klimatske promjene utiču na to reproduktivno zdravlje.
Tako. Pa utiču sigurno. To prije ako je janjivo, za mjesec dana se pojenje sve.
Uh-huh.
A ovako se razvuči i po dva mjeseca, po tri. Mm-hmm. Uvijek ima neki nove smrču, ganjaju, teško ostaju plodne i
mm-hmm.
sad do čega je to, vjerovatno je do klime, ne, a do čega drugo bi.
Je, yeah. Isto pa, ono, trava je ista, sad su ista brda.
Pa sve je isto, ja. Sve je isto.
Mislim, po istim reonima idete.
Pa sve isto, znači da je... I onda i ta hrana zimi što im se daje i prskano i svašta nešto.
Mm-hmm.
Sad to utječe na nje.
E sad, da li vam država nešto pomaže? Evo sad ti se odlučio da se baviš ovim biznisom. Da li država nešto pomaže?
Pomaže nešto malo.
Mm-hmm.
Nešto malo. Ne možeš biti zadovoljan, ali opet hvala im koliko da daje.
Mm-hmm. Pa kako po stadu daju ono koliko imaš neki, ono,
daju,
u hrani?
U srednjobosanskom kantonu imaš samo na janjice.
Mm-hmm.
Na ovcu nemaš ništa, u distriktu Brčkom dole imaš i na ovcu i na janjicu.
Mm-hmm.
Znači dole u godišnji za ovcu janje dobiješ 110 maraka poticaj.
Da li preporučujemo mladim da se bavi ovim poslom?
A dobro, svak zna šta je za njeg najbolji.
Aha.
Ne treba niko ni od čega bježati. Ako se on vidi u firmi da mu je bolje, neka ga u firmi. Ali od ovaca ne treba niko živ bježati.
Baš je ono lijep osam.
Pa što nije lijep? Kao pričao sam.
Pa ja?
Sjediš, uživaš. Još ako je sunce baš, ona će pasti 10-11 sati i neće se krenuti do 4-5.
Znači, bude na jednom mjestu, ja?
Tako je, to se vrijeme slobode možeš dragi što hoćeš. Jedno što je zima malo teže, ali šta je tu je Bože.
Malo se nagazio na ovog cuku. Ima li neka poruka za mlade, za naše slušalce? Da,
ne znam šta da im poručim. Svi znaju da moraju raditi.
Znači, bez rada?
Ma bez rada nema ništa.
Bilo koji posao, ja?
Ma koji god posao da radiš, moraš da radiš. Ne možeš od zraka živjeti. Šta god da radiš, moraš dati sve od sebe. Za sve.
Jel? Hvala ti puno. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala
ti.
Kako bi bili uspješni u bilo kojem poslu, moramo da damo sve od sebe. Budemo odgovorni i marljivi. Moramo da vjerujemo u svoje želje i probamo različite poslove, kako bi na kraju dana bili sretni i zadovoljni profesijom koju smo odabrali. Kako nam je poručio Ahmed Husić, posao mora biti sloboda, jer samo sloboda može donijeti rezultate. Jer kada smo slobodni, radimo, griješimo, idemo naprijed i učimo na svojim greškama. Sa ovom porukom završavamo još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.